Rādio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. ar atkārtojumu sestdienās 7. No rīta. Rādio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji, studijās Andris Jūra.
DJs Aivis arī studijā. Jā.
Un kopā ar mums arī Ancis Dobelis, subfit vadītājs, starptautisks certificēts sup instruktors un arī glābējs. Tad mēs šajā raidījumā runāsim klausītāji par supošanu. Bet pirms tam jautājums arī jums. Vai jūs supojat? Un varbūt uzrakstiet, kādi ir jūsu iecienītākie maršruti un gaidām. Šāda informācija ar ziņām 29312222. Tad 29312222.
Nu tad sveiks labvakar, Ansi.
Čau visiem.
Paldies, ka piekrit atnākt, padalīties. Šobrīd ir, kā saka, Latvijā dziļa ziema. Un man bija liels pārsteigums. Ziemā arī cilvēks supo. Bet pirms ķeramies, kā arī ziemā supo, laikam nav tāds latvisks vārds atradies, kas ir sups.
Jā, ir viss kaut kas mēģināts, stāva airēšana, dēļa airēšana un tā tālāk, bet tas, kas ir iegājies, tas laikam ir sup vai sup airēšana.
Varbūt paskaidrojam, ko šie SUP nozīmē.
Jā, tas ir no angļu valodas saīsinājums stand-up paddling, paddleboard.
Stand-up paddling, tas būtu tātad
tā. Stand-up paddleboard, jā.
Tas tā arī būtu stāvošā airēšana.
Jā.
Mhm. Nu, tātad stāsti lūdzu vispār no kurienes aizsākās, kurš kuram ko nozaga, kur ir nozagts airis, kur ir nozagts dēlis, no kurienes tas viss sākās.
Es esmu bijis dažādos semināros un kompānijās un katrā reizē ir savs stāsts par to, kā sup ir radies. Tas, kas man šķiet ir visvairāk dzirdētais, ir, kad Havaju salās pagājušajā gadsimtā serferiem bija brīži, kad nav viļņi. Uh-huh. Un tai brīdī sapratu, ka var paņemt rokā kaut ko līdzīgu airim un varbūt lielāku dēli, un tad lieliski var arī paērēt pa to līdz gludo ūdeni. Uh-huh. Un vēlāk jau sērfa instruktors sapratu, ka viņi sērfojot var paņemt arī airi rokās, un tādējādi viņi var teiksim, ja viņiem ir audzēkņi, 5, 6 vai varbūt 10, tad viņi ātrāk var noķert, labāk apmācīt. Un pēc tam jau arī sērferi saprat, ka viņi var vairāk viļņus noķert, paņemot airi rokā. Un līdz ar to tad jau radās sups sērfs. Mm-hmm. Bet kā mēs supotājs mējamies, tā īstenībā kaut kas līdzīgs supam ir minēts jau ir bijis kaut kad 3000 gadus pirms Kristus, jo cilvēki uz dēļiem lika visu kaut ko, ņēma rokā kaut ko līdzīgu airim un pārvadāja kokosriekstus vai banānus un tā tālāk. Uh-huh, tā kā, uh-huh. Te pats Somijā arī, nu, tas nav bijis tik sen, mēs zinām, ka arī baļķu pludinātāji gaujā arī stāvēja kājās uz baļķiem un pludināja baļķus. Tā kā mēs smējamies, ka subs bija pirmais, un pēc tam Viļņos, Havaju salās vai kaut kur citur saprat, ka tas var kļūt arī par tādu kā izspriedzi un izklaidu un atpūtu.
Ļoti loģiski un ticam patiesībā.
Jā, mums noteikti viņa surfing dziesma jānospēlē šī redzījuma laikā.
Bet protams.
jā, jo surfošana tur, kur ir viļņi, Havaju salas, okeāni, Austrālija un tā tālāk, tā ir lielisks atpūtas veids, sports tajā pat laikā. Un mēs jau aizkadrā pirms raidījuma parunājāmies, ka šī supošana pretendē uz olimpisko sporta veidu.
Jā, tieši tā.
Jā, tā kā tas vēl nav, bet
nu, tālākā nākotnē noteikti, ka būs. Tas varētu būt 32. Gads vai nedaudz vēlāk, bet pretendē un ir pieteikumi, tā kā, lai tas kļūtu par olimpisko sporta veidu.
Supošana vispār pasaulē parādījās un tad Latvijā, nu tā, teiksim, kad jau tā ļoti vērienīgus apjomus ieņēmus, jau šobrīd Latvijā ļoti daudz supo, pasaulē arī.
Man liekas, ka tā lielā supa revolūcija sākās ap 2005. 8. 10. Gadu, jo tas bija brīdis, kad izdomāju un varēju izgatavot pietiekami labus piepūšamos supu dēļus. Un tas nozīmē to, ka tev vairs nevajadzēja privātmāju, garāžu, jumta bagāžnieku mašīnai, tu to supu dēlu varēji sarūlēt un nolikt pagultē vai aizdurvēt dzīvoklī. Un tajā brīdī nu, sākās ļoti, ļoti strauja izaugsme. Es domāju, ka Latvija apmēram 2-3 nevairāk gadus atpalika no tā, kas pasaulē notika. Nu tā tempa, ka mūsu bišķīt vēlāk tas atnāca no tām vietām, kur tas sākās. Tā kā. Bet šobrīd es domāju, ka mēs esam uz viena viļņa ar visu pasauli.
Jā, tad kāds 12-13 gads, tad pirms 10-11 gadiem, kad sākās šī kustība un tiešām šobrīd, jau reti kurš dabā aktīvi gājējis, kam patīk ūdeņi, nav supojis un tā tālāk. Un reti, teiksim tā, jā, reti kurš nav supojis. Pastāstī tādu lietu, tu pieminējušos, ka nav vajadzīgi šie lielie dēļi, kur viņus glabāt, var sarulēt piepūšamu. Kāds ir dēļu izmērs? No lielākā uz mazāko.
Man vienmēr tas samulsina, jo viss ir pēdās un colās. Tā kā tas nāk no turienes, un es visu šos cipars māku, bet man grūti pārvērst viņus ir metros. Bet normāli dēls būtu tādās apmēram no 3,5, 3,30 m līdz 4,50 m. Tas metros varētu būt apmēram tas garums, un platums apmēram no 70 cm līdz 85
cm. Es skatoties internet zīlēs, sapratu trīs galvenos virzienus. Tātad platais dēlis, vidējais dēlis un šaurais dēlis. Platais galīgiem iesācējiem, un jo mazāks dēlis, jo straujāk labāk iet, un sportiskāks un nestabilāks līdz ar to.
Viss pareizi. Apmēram, jā, ir all-round, jeb universālie dēļ, kas ir atpūtai, turisma dēļ, kas ir turisma braucieniem, kur var uzlikt daudz mantas, kas labi iet, un tad ir sacensību dēļ, kas ir šauri un gari, un jā, ar viņiem var attīstīt lielu ātrumu, bet ir jānoķer tas stabilitātes moments.
Un supošana jau ir tik tālu, kā saka, izaicinājis pasauli, ka ir kāds trakotājs jau pāri okeānam pārērējies ar supu.
Jā, ir pārērējis viens vīrietis arī okeānam pāri, vāca ziedojums un izdevās. Jā, viņš pirms tam bija nodarbojies ar lielo viļņu sērfošanu. Es domāju, ka tā bija priekšrocība, ko arī viņš varēja okeānā izmantot, pa daļu no viļņiem nošļūkt, nevis noērēt. Jā, tas ir izdarīts, un ir plaša sacensību sistēma, ir attīstījies jau turisms, tā kā tajos 10-15 gados sups ir ļoti tālu aizgājis.
Ar dēli būtu skaidrs, tad ir dēļi tādi, kuri nav sarulējami, ir dēļi kā dēļi, ja, kaut kādi sintētiskie materiāli, arī koka materiāli noteikti ir, ja, kaut kādi gudrie supermateriāli. Pastāsti par tiem materiāliem.
Jā, tad populārākais šobrīd, nu ja pirms 10 gadiem cietie dēļi bija apmēram 90% no visiem dēļiem, kas tirgū bija, tad tagad jau ir otrādi, tad 90% apmēram varētu būt piepūšamies sup dēļi. Viņi ir dažādas kvalitātes, līdzīgi kā velospēdi, līdz ar to arī dažādām gaitas īpašībām. Viņi var būt gan sacensību, gan turismu, gan atpūtas dēļi. Tad vēl materiāls no kā taisa dēļas ir stikla šķiedra, karbons, līdzīgi kā sporta laivas. Tie cietie dēļi parasti ir tie, kas ir sacensību dēļi palikuši šajā nišā pamatā cietie dēļi. Nav nekas unikāls, jā, tā kā iekšā var būt koka korpus, var būt putas, tajā dēlī, tā kā līdzīgi kā, nu, pirms tam jau, nu, sērfa dēļ jau sen taisīt, tā kā.
Un supotāji, kam ir nozaguši airi? No kurienes tiek ņemts airis?
Varbūt plosniekiem. Nu, nevienam citam tik garš nav no laivotājiem.
Jā, jo ja mēs tā skatāmies kanoja airi, ar to nesanāks, jā?
Bišķi pa īsu būs.
Būs pa īsu. Ja mēs ņemam kajaku airi, tur ir kā otrs airis galā, lai gan var supot ar diviem. Vai tomēr tas nav?
Vai, nu, ļoti ātri nogurs. Laikas, nu, tas risinājums, kas šobrīd ir atrasts priekš supošanas, tas airis, aira garums un tā tālāk, ka tas jau ir tas labākais, varbūt nianses var uzlabot, bet protams, visādi hibrīdi veidi ir, arī sēdus lieto aira ar divām lāpstiņām, ir cilvēkam vienkārši tas patīk, viņam tas sups liekas ērtāks, sēdēt uz supa nevis laivā, Tā kā viss kaut kas hibrīd variantos attīstās.
Bet, ja mēs gribam supot, ir supošanai dēlis un ir arī airis speciālis supošanai.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Ko klausītāji, šajā reizē mēs par supošanu runājam, arī vēlreiz atgādināšu jautājums jums, vai jūs supojat un kādi jūs iecienītākie maršruti. Ziņā lūdzu uzrakstiet 29312222, bet mēs turpinām sarunu ar Ansi Dobeli, SupFit vadītāju, starptautiski certificētu SUP instruktoru un arī glābēju.
Turpinam supot, tātad vēlreiz paskaidrojam to, ka nu, nav īsti latviski iedzīvojies tāds iedzīgs nosaukums, kā nosaukt šo te stāvu dēļošanu, airēšanu uz dēli, stāvus kājās, un varbūt valodnieki kaut ko iedzīgu izdomās, varbūt paši supotāji kaut ko sasupos. Un tā, mēs turpinām par airi, ja, ka tomēr lai vai kā, airis tā tad ir nepieciešams garāks, ņemot vērā to, ka tu stāv kājās, nevar paņemt no kanoja vai kajakošanas airi, un supošanai ir savs unikāls airis, un tā tad, nu, man liekas, ka ļoti šis ir tāds labs veids, kā būt dabā, un ļoti demokrātisks, ja tev nevajag tūkstots uzparikts, jo ja mēs tā runājam par laivošanu un kajokošanu, nu tā tad supu mierīgi paņem padusē, airis rokā un uz priekšu, ja, mugursomiņu. Tā tad mazliet pašķeļam mītus, ja, vai sups ir stabils, cik ir stabils, cik mēs gāžamies, cik negāžamies, kā vispār tu esi novērojis. Pirmo reizi cilvēks, kā uzkāp uz supa, uzreiz iegāžās ūdenī vai ne?
Tas lielā mērā atkarīgs no tā cilvēka noskaņojuma. Un
līdzsvar izjūtas, ja?
Nu, mazāk varbūt no līdzsvar izjūtas, bet vairāk tas vai grib tā kā izdauzīties kārtīgi, bet ja grib nostāties, tad no tiem, kas grib stāvēt, reti kurš krīt. Nu, mēs apmēram sakam, mēs organizējam arī SUP pasākumus, braucienus, grupām, cilvēki nāk, un liela daļa no viņiem joprojām ir tāda, kas arī pirmo reizi kāpj uz SUP dēļa, no apmēram no 101-2 iekrīt ūdenī. Mm-hmm. Bet tas ir biežāk tie gadās tādi, kas tiešām grib padauzīties vai vasaras laikā, un tad, kad domā tam līdzi, tad ļoti reti. SUP dēļi vairums ir stabili. Svarīgi ir izvēlēties dēli, kas ir atbilstoši tavam augumam, atbilstoši tavam svaram, nu, lai viņš nav par mazu, jo attiecīgi, ja tu uzkāpsi, ja tas ir piepūšamais dēls, lai viņš ir ciets, stingrs, labi piepumpēts, ja tas būs mīksts, tad viņš kustēsies, ļurkāsies un tā tālāk. Tā kā, ja tu ievēro visus tos parametrus, tad tavu pirmā pieredze noteikti ir lieliska un pastāv neliels risks iekrist.
Supa kraunesība. Maksimālā. Nu, ne jau maksimālā vispār, bet, nu, teiksim tādī, ja tāds onkuls uz 120-140 kilogramiem grib uzkāpt un vēl somiņu uzlikt, būs okay, vai tomēr laivā jāsēžās būs?
Nē, būs okay, bet, nu, nāksies pameklēt. Ja grib iznomāt, tad nav daudz nomas. Mums ir atsevišķi dēļi, kas ir, teiksim, arī 140 kilogramus dušīgiem cilvēkiem. Uh-huh. Un tā kā ir, kas nāk un kas arī to dara. Un kam arī labi sanāk ar, jā, tā kā...
Ko mēs varam uz šiem 3 līdz 4 metrus garajiem subdēļiem paņemt līdzi, ja mēs runājam jau par tādu, nu, visas dienas tūringu, turisma braucienu?
Ir cilvēki daudzi jau diezgan Latvijā. Ja agrāk bija tā kopiena tāda cilvēki, kas nāca vienas dienas supošana, sagaidīt saulēktu purvā, tad tagad arvien plašāk veidojās tā kopiena cilvēki, kas dodās nu, dažādus tos izaicinājumos, daudz dienu braucienos ir cilvēki, kas ir nobraukuši ar visu, kas uz subdēļu ir, visu gauju, kas ir vairāk kā 400 kilometri, to pašu salacu. Es pats arī esmu braucis 3-4 dienas, kur ir telts virsū. Nu, faktiski viss, kas tev vajadzīgs, kaut kur avotos vai citur mājās, kas ir upes krastā, dzeramu ūdeni paņem, bet visa pārtika un vispārējais telts, guļamais, tas viss ir saliekams uz, īpaši uz turisma subdēļa, tā galīgi nav problēma, un pat pašam paliek diezgan daudz vietas. Turklāt, kas man liekas bonus tādos garos braucienos, es agrāk daudz laivoju arī, un tad tai laivu braucienā tas ir ap 20-30 km dienā tas brauciens, un tu viss kā pārā tāds visu dienu nosēdējies, paiet brīdis, kamēr tu iekusties. Bet uz subdēļa tu vari stāvēt, stāvus tev viss ķermenis tomēr kustās visu laiku, tā ka tu nogurs, tu var notupties uz ceļiem, tu var apsēsties, tu var mainīt lielistās pozīcijas. Līdz ar to tādi garāki braucieni man pat liekas uz subdēļa varētu būt daudziem cilvēkiem, nu, īpaši, kam ir kādas muguras problēmas vai locītavām, tad viņiem viņi varētu būt vieglāki un baudāmāki.
Bet, nu, tomēr tik, cik laivā var iekraut, nu, tik daudz uz subdēļa neiekrausi?
Atkarīgs no laivas un atkarīgs no subdēļa, jo ir arī subdēļa, uz kuriem var braukt 4 cilvēki, 8 cilvēki, ir tandēm subdēļa, kur pilnīgi mierīgi var, nu, tādā pašā kā turismu kanoja laivā salikt tikpat mantas uz labiem turismu dēļiem var salikt, jo bagāžas vieta ir gan priekšā, gan aizmugurē dēlim. Tā kā, jā, tas varētu būt tas viens no tiem stereotipiem, kas ir palicis.
Tas man pārsteigums, ka var divatā, un ja tu saki vēl 4?
Ir braukuši arī, ja nemaldos to pašu gauju, arī ar tandēm dēļiem cilvēki, ka nu, jā, noērēju. Divi tā interesantāka. Un
līdzīgi kā laivā, viens airis ir vienā pusē, otrs airē otrā pusē.
Un tad, kad vajag pagriezties, tad abi vienā pusē, jā.
Kas ir ar viļņiem, kas ir ar kaut kādām krācēm, cik ir noturība, stabilitāte?
Ir tāpatās, nu, kā laivas, ir subdēļ, ko ražo speciāli priekš krāču upēm. Tā kā, un, nu, tāpatās kā ar laivu braucot amatā, vajag kādas iemaņas, tā arī ar subdēlu braucot pamatu, vajag iemaņas, bet tas ir darāms.
Bet krācēs ir izbraukuši ar subdēlu?
No amatu, nu jau, ja pirms 5-7 gadiem varēja teikt, ka varbūt retais, tad tagad jau, nu, man liekas, ka ir daudz cilvēku, kas ir nobraukuši amatu ar subdēlu.
Kājās stāvot, pa krācēm jau nebrauc, tagad no apsēžās.
Brauc stāvot kājās, jā.
Tā kā, wow, nu, spēcīgi.
Tā kā tu ikdienā supo, tāpatās, kā braucot ar velo, tu uz viņu sāc justies ļoti labi. Tu zini, kurā brīdī vajag paraut ratā, kurā brīdī vajag varbūt pārnest svaru. Tu pa subdēlu mācies arī staigāt. Gan uz priekšu,
pārnest
gan uz
apakaļu.
Tā klasiskā pozīcija ir tāda, ka tu stāv ar abām kājām, plecu platumā un skaties uz priekšu, bet tad, ja ir krācis, tad tu ieņem tādu kā kaujas pozīciju, piemēram, nu, ietupies ceļos un, un jā, tas nav tik sarežģīti, tā pati amata, bet tas, protams, ir bīstam, ar to jārēķinās, pirms tam ir jāpamācās, ir jāpazīst ūdens, ir jāsaprot, kas notiek ar airi, ka tu airē vienā vai otrā veidā, jā, kas ir atstraumes un daudz, nu, jāpazīst upe un jāprot rīkoties ar to inventāru. Tā kā uzreiz to noteikti nevajag darīt.
Ir. Ja mēs iegāžamies no supa ūdenī, kas notiek tālāk? Airējiem krastā ir kaut kāds
uz
mums...
Uz supa ir ļoti viegli uzkāpt atpakaļ. Viņam nav borti. Atšķirībā no laivām ir vieglāk tikt atpakaļ. Lielai daļai subdēļu vidū rokturs. Tu var pārlikt roku pāri un ieķerties tajā rokturī. Tas pats rokturisēs, kur supa nes, un uzvilkt ķermeņa augšdaļu uz dēļu un pēc tam uzcelt kājas un tu esi atpakaļ. Jā, tu var arī pats ielikt, ja tu zini, pazīst ūdens tilpni, ka tur ir droši, tu pats arī var ielikt, jo ir tāda lieta kā pavada, kur tev sasaista, nu, tā celastīga saite, kas tev sasaist, jā, pie kājas un sasaist ar subdēli, ka ja tu iekrīt, tu to dēli, viņš neaizpeld pa straumi, vai vēš viņu neaizpūš, tā ka tu uznirst virs ūdens, dēls ir tur patās rokas stiepien attālumā. Un tu ātri var būt atpakaļ. Tas ir lieliski, ja tu gribi nopeldēties kādreiz ezera vidū, piemēram, jo, nu, tev nav jāpeld līdz ezera vidum, lai nopeldētos ezera vidū. Tu var aizsupot, ielikt, un tev tur pat faktiski tev visu laiku ir glābšanas riņķis. Blākus, jā.
Vai mēdz būt tā, ka supas kā laiva mēdz apgāsties? Jo, ja tur mantas ir, kā viņas nostiprinās, nenostiprinās?
Tas notiek, bet tas notiek ļoti reti, jo dēlim tā virsma ir plakanāka kā laivai, un līdz ar to pats dēlis parasti gāžās cilvēku, nevis pats dēlis. mantām ir speciāls, nu, liela vairumam suba dēļ, kas var, nav sacensību dēļ, bet ir bagāžas vietas, pie kurām tu vari, tā kā bagāžas gumijas, kā daudz kur citur, kur tu vari apakšā palikt mantas ūdens drošā somā, līdzīgi kā dodoties ar laivām, laivojot, tad vislabākais ir, nu, tās somas, jeb ūdens droši maisi, kas tam ir domāti, un tad tev mantas arī būs sauss, un lielākoties ūdens drošajos maisos ir gaiss, ka tie maisi pat, ja nokritīs, viņi peldēs.
Mm-hmm. Tā tad ir iespēja, sauksim viņu par krāvu, nu, vai somām, viņas ir iespēja nostiprināt uz supa tā, ka, ja nu tu pats iegāzēs ūdenī, vai nu kas, tad tās mantas paliek pie šī te dēļa, un viss ir kārtībā.
Un starp citu, uz tiem turismu subdēļiem, kas ir lielāki, nedaudz ļoti lieliski var ņemt arī suni līdzi, vai mazu bērnu uzsēdināt, izvizināt, nu, līdzīgi kā laivā, jā.
Nu, redziet, mēs klausītāji šajā sarunā gāžam un jaucam visus priekšstats par to supošanu, ko mēs lielāko daļu esam redzējuši. Stāvam kājās, viens airis, un uz priekšu izrādās redzēt, cik daudz interesantas nianses.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aiziet uz ūdeņiem, SupFit vadītājs Ancis Dobels kopā ar mums, par supiem runājam, par supošanu, cik daudz interesanti un patiesībā arī nezināmā. Mēs uzzinājām un vēl uzzināsim.
Jā, Ansi, tā tad, kas tā pa lietu? Janvāris, kā saka, kalendārā, un mēs pa supošanu runājam, kas ir, nu, tad izteikt vasaras nodarbe. Kliedējam mītus. Ziemā, ko darīt ar supu?
Var pa kalnu nošļukt, sniegs ir ārā. Esam mēģinājuši, galvenais jānoņem spura.
Es gribēju prasīt, jā, vai supam ir spura? Tu jau uzreiz atbildi, ir.
Ir dažādas spuras, kas palīdz dēlim iet taisni un uzlabo stabilitāti. Un, nu, tie, kas jau tā kā grib nopietnāk nodarboties supošanu, tad viņi var arī mainīt šīs spuras. Lielākas, mazākas, mīkstākas, cietākas dažādām ūdens tilpnēm. Nu, lai to būtu arī patīkamāk.
Tad ziema.
Kā es teicu, Latvijā veidojās arī tāda supu entuziastu kopiena, un mēs nu, jau ir diezgan daudz cilvēku, kuriem tā sezona sākas tad, kad nokūst ledus, un beidzas tad, kad upēs izveidojas ledus.
Yeah.
Un pat tagad, piemēram, kad decembrī bija tas īsais brīdis, kad uznāca atkusns, ja nemaldos pirms Ziemassvētkiem, tad to ļoti daudzi izmantoja, lai uzkāptu uz dēļa. Nu, vasara mums ir tāds, man pašam un arī maniem kolēģiem, tāds darba laiks karstākais un pašiem mazāk atliek laiks supot, bet mums pat varbūt vairāk patīk sākot no rudens, jo tad daudzās vietās, kur vasarā tas ūdens nav, viņš rudenī sāk parādīties. Ir daudz supas, kas ir ļoti, ļoti skaistas, bet nu, tur jānoķer brīdis, kad tur ir ūdens.
Vai
rudens, jā, rudens, ziema un pavasars ir tas brīdis, kad ir visvairāk, vislielākās iespējas supot. Protams, tad, kad nav ledus.
Vai jums ir līdzīgi, kā laivotājiem, kad amatā rītīgi sākās krāčainais laiks, tad jums arī rītīgi var izbaudīt supošanu?
Jā, var amatā izbaudīt nedaudz mierīgāk, kas ir tāds brāžu krācis, kas ir Ogres upē, bet tās ir viens no tās faktiski garākās Latvijā. Tas ir, ja nemaldos, bišķvirt vai 10 km garumā ir faktiski visu laiku tu brauc pa krācēm.
Jā, no krācītas uz krācītām.
Tas ir, kamēr tu brauc airētos 10 km, tu nedrīkst domāt ne par ko citu. Tev galvā ir tikai tas, ko tu dari. Jā. Ja ne, tu peldies.
Jā.
Un tas ļoti labi palīdz, ja tev ikdienā ir darbs saistīts ar kaut ko citu, tad pilnīgi atslēgt to pārējo pasauli un izbaudīt to būšanu uz ūdens un domāt par pilnīgi kaut ko citu.
Uh-huh. Bet nu, noteikti tad tagad ejam tajā tēmā, kam ir jābūt mugurā, jā, tātad par supu, par airiju, par kravnesību, mēs visu plus mīnus esam sapratuši. Cilvēka drošība, cilvēka ekipējums, kā tur ir tā klasiskā padarīšana?
Drošība ir divi elementi, kas ir, nu, pirmkārt, tev jāpārliecinās, vai tavs inventārs ir kvalitatīvs, lai nav tā, ka tu esi ezera vidū vai ierē jūrā un tev airim pazūd lāpstī.
Starp citu, piepūšamie, mēs taču zinām, pārdurās laiva un ja tiec līdz krastam, tad tiec.
Piedzīvojums beidzās, jā. Piepūšamie dēļi ir ļoti dažādi. Ja viņi ir, ja tu nepērc pašu lētāko, kas ir pieejams, nu, es nezinu, vai tā drīkst teikt pārtikas veikalā, bet tu ej uz specializētu veikalu pērc kvalitatīvu inventāru, tad šajā gadījumā, nu, faktiski tādas iespējas gandrīz nemaz nav.
Pārdurt.
Nu, var pārdurt.
Nu, viss kaut ko var pārdurt, jā.
Bet, jā, nevar teikt, bet tā iespēja, nu, ja tu esi jūrā, tev nebūs uz kā pārdurt vai ezeru vidū. Tev tās iespējas sadurt kaut ko var arī. Es esmu braucis kopā ar cilvēku, kurš sabojā cieto dēli, un viņam tiek cietajā dēlī iekšā ūdens, un arī tas dēls ir nebraucams vairs nav vadāms un tā tālāk. Tā kā tas nav tā kā starp piepūšamo un cieto. Bet jā, pirms tu sāc lietot inventāru, pārliecinies, vai viņš ir kvalitatīvs, vai viņam viss kārtībā, un vai viņi var doties ūdenī. Un tas, kur viņi visbiežāk var sabojāt, tas parasti ir tūk krastam. Tur, kur ir akmeņi, zari, bet atkal, ja tev ir labs piepūšamais dēls, vai kas ir paredzēts nu, šādiem piedzīvojumiem, tad uz dabiskiem šķēršļiem viņu ir grūti vai gandrīz neiespējami sabojāt. Viņš iet pāri kokiem, akmeņiem, un dara to daudz reizes.
Tu esi pārdūris kādu dēli?
Man liekas, ka man braucienu laikā, 10 gadu laikā, nav bijis tāds gadījums. Es esmu nolauzis spuru, un tad ir bijis interesanti braukt bez spuras, bet tīri, es esmu pamatā, nu, 99,9% no saviem piedzīvājumiem devies ar piepūšamo dēli, bet jā, tā kā nenāk atmiņā neviens gadījums.
Un cik viņš ir vadāms? Nu, es tā apmēram saprotu, kanoja laiva, kajaks, ja mēs runājam par tādu krāču braucienu, ja, par šīm te ogras upes krācēm, cik tu spēji pārvietoties? Jo, ja mēs runājam, nu, ar laivu vistrakākais, ja tā nav plasmas laivas, tad vienkārši sabojāt laivas dibenu, uzskrienot uz kādu akmeni. Kā ir ar supu? Tu jau tāpatās kaut kā manevrus veicot var trāpīt pa akmeni?
Var trāpīt pa akmeni, nu, visbiežāk, kad supa gadās, ka spuras var aizķerties uz akmeņa. Bet tādās krāču upēs noteikti ir vērts pirmā reizē doties, un vienmēr ir labāk doties kopā ar citiem cilvēkiem, jo
nu, jā, ūdens,
un tas ir arī viens no drošības principiem, ka tev būs, kas tev palīdz. Bet ar pieredzējušiem braucējiem viņi tev noteikti pastāstīs, kā tu vari atpazīt, kurā vietā būs tas akmens, kā upi uzvedās, kur upē jau tu laicīgi var redzēt, kur būs viss smukāk varēs izbraukt, kur tā strauma ies, ko strauma darīs, nu, pēc līkuma vai pēc krācēm, jo nevienmēr ir tā, ka tu tiec pāri krācēm, tad viss, tad cilvēks atslābinās, bet īstenībā tur tas ūdens griežās un veido atstraumas, un tad tu iekrīt ūdenī. Tā kā, ja tu brauc kopā un mācies to, protams, pirmo reizi krācēm braucot, mācoties, un arī tad jau, kad tu esi pieredzējis, braucējis, tu kritīs. Nu, tas ir piedzīvojums. Nevienmēr, bet tu, piedzīvojums ir vienmēr, bet nevienmēr tu kritīs, bet arī pieredzējušiem braucējiem gadās krist, un tas ir pilnīgi,
nu, normāli.
Pilnīgi normāli, līdz ar to sagatavojies labu ekipējumu paņem, noteikti straujās upēs, tad tā ir glābšanas veste, ja tu zini, ka tur ir apakšā ar akmeņi, tad noteikti, ka straujās upēs arī ir vērts uzlikt ķiveri galvā, ne tikai. Nu, un nākamais ir pavada, kas tev sasaist ar subdēli, bet tur ir jāskatās, vai tā pavada kādā brīdī straujās upēs var nekļūt bīstama.
Tev parauj līdzi.
Jā, parauj līdzi, supu rauj, piemēram, kaut kur zem ūdens, un tevi rauj līdzi.
Tad jābūt tāpēc, kādam nazītim ir.
Ir speciālas pavadas, kuras var aplikt ap vēderu, nevis ap kāju, un, nu, vienkārši šeit bumbulītes, un tu parauj viņu, un tev atbrīvo no dēļ. Tā kā atkal nonākam pie tā, ka atbilstoši inventāru. Nu jā, un pa tām straujām upēm visvadāmākie ir atpūtas, ja tie platākie, ovālākie, īsākie, universālie dēļi. Un lielāko ties tie arī ir vispiemērotākie tām trakākajām upēm. Grūtāk vadāms būs garāks sporta dēlis vai arī garāks lielāks turisma dēlis, jo dēls ir garāks, jo viņi grūtāk pagriezt. Nu, tev grūtāk ir manevrēt krācēs starp akmeņiem, starp ūdens straumēm.
Tu nereiz nepieminēji tādu pasākumu kā hidru tērpu.
Es pats viņu velku, tā kā, nu, gandrīz var teikt augstākajā laikā, vai tad, kad es zinu, ka es braukšu pa krācēm un es kritīšu, jo sups ir stabils. Un tā krišana sanāk samērā, nu, diezgan reti. Ja mēs braucam pa, nezinu, pa Abavu, Salacu, Gauju, tad tur arī ziemā es atsevi varbūt bikses neoprēnu uzvilkšu, bet augšā es vilkšu parastas sporta drēbes, jo, kā es saku, tad supošana ir nedaudz līdzīga skriešanai. Tu visu laiku kusties, un ja varbūt tev liksies sākumā, ka tas ir, būs augsts, tad īstenībā nē, tu ļoti ātri uzsilsi, un hidroterpā, ja tu bieži nekritīsi ūdeni, hidroterps ir labs windsurfingā un kaitošanā, tur tu pa pusē arī vārties pa ūdeni. Bet ja tu stāvi visu laiku sausumā un tev, piemēram, neoprēna hidroterps, tad tu sāc svīst, vēl noberst, jo tu visu laiku esi kustībā, tev ķermeņa augšdaļa kustās, tu airē. Tāpēc, jā, ja krīt iekšā ūdenī, tad, kas ir straujās upēs, tad tur notiek, ka vajag hidrotērpi. Ir dažādi hidrotērpi, mūsdienās jau ir pat tādi, kas ir sausie hidrotērpi, kuru var vilkt virsū, piemēram, termoveļai, un, kad tu iekritīsi ūdenī, tu izkāpjot, tu apakšā būs pilnībā sauss, tu viņu pēc ārēšanas var novilkt, un tev apakšā ir sauss parasts drēbes.
Meža ziņas.
Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļa un ģeogrāfijas nodaļa par 2024. Gada ģeovietu izraudzījusies Gūdu klintis jeb Gaviļu iezi Gaujas krastā. Savukārt par šī gada dzīvnieku dabas muzejas izvēlējies stirnu, mazāko un visbiežāk sastopamo briežu dzimtas dzīvnieku Latvijā. Jūrmalas piekrasts ūdenī konstatēts sarkanas krāsas pigments izskalotas sārt aļģes. Sarkano krāsu radījusi viengadīgā pavediena aļģe, kas plaši sastopama apaugumos. Saskalot piekrastē, tā pūst un atmirstot izdala sarkanu pigmentu, tādējādi jūras malu iekrāsojot sarkanu. Un pērn Latvijā atklāts 1441 jauns valsts nozīmes dižkoks.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu šajā reizē, klausītāji, mēs jums jautājam, vai jūs supojat un kādi ir iecienītākie maršruti. Paldies par jūsu atbildēm. Nu, te parādās gan apkārt un caur nāves salas līkločiem, tā Karlo raksta. Šogad vispār ir plāns 120 km no Rūjas upes Rūnas tilta pa Burtnieku un Salacu līdz Salacu grīvai. Doties Strīķupe arī tiek pieminēta. Amata, Egīls raksta, viennozīmīgi ir tas interesantākais, labākais variants, un klausītāji arī uzdod dažus jautājumus Ansim, un tamdēļ nu arī pajautāsim, kā ziemā vislabāk ir nu kopt.
Uzglabāt
supu, jā, ziemas apstākļos.
Vairumam supu dēļ nav svarīga tā temperatūra, līdz ar to var turēt viņu šķūnī, garāžā, dzīvojumā, istabā, ja grib kavēties atmiņās par vasaru. Piepūšamam dēlim es noteikti neieteiktu viņu atstāt pilnībā piepumpēt uz maksimālo spiedienu visu ziemu. Varbūt viegli piepumpēts, tik turēts piepūšamais dēls.
Bet nesarulēt.
Var glabāt arī, ja tas ir labs piepūšamais dēls, var glabāt sarulēt, un tas nekaitēs. Varbūt to rūli nevajag tur maksimāli cieši saspies, bet uztaisīt nedaudz brīvāku.
Labi, tad vai sups ir remontējams? Domāju, ka jā.
Vairums supdēļ ir remontējumi, jā.
Līdzīgi arī un ir plānoti supvitam kādu pasākumu 2024. Gadā vispār Latvijā kaut kas tāds organizēts.
Mums ir plānot ļoti daudz pasākumu. Mēs tāpat kā iepriekšējos gadus noteikti, ka brauksim gan uz Melnkalnu, gan uz Alpiem supot un vēl vis kaut kur uz purviem. Mēģināsim maksimāli daudz Latvijas upes.
Varu, bet sacensības būs?
Tādas nopietnākās, tā būs tā kā pirmā informācija, tā kā pirmizrāde, jeb pirmā ziņa par to. 4. maijā būs liels pasākums kopā ar aktīvās atpūtas centru Eži, kas ir liela pasākuma organizatori. Mums patīk, arī ežiem patīk airēt garus gabalus, izaicināt sev, pārvarēt kaut ko jaunu, un tur viens no klausītājiem bija minējis noairēt visu Salacu. Mēs esam to izdarījuši vienā dienā vairākas reizes, jau bieži vien varētu būt, ka gandrīz katru vasaru sanāk tā, ka pašam priekš sevis noairēt un vai kopā ar draugiem.
Vienā dienā?
Jā, nu no rīta sākuma vakarā finišē.
Tas ir tā kā salacis mauciens, jā,
no,
kas ir.
Jā, bet nu tā kā pats grib un pašam ir noskaņojums neorganizēti.
Jā.
Tas ir tā, ka no rīta sākuma vakarā finišē. Pirmā reizē tās varēja būt ap 15-16 stundas, un tagad tās ir 10-11 stundas, un tas ir nevis tāpēc, ka es fiziski spēcīgāks kļūstu, bet tehniski pareizi jāiemācās airēt. Mums ir arī subskola, kas to māca. Bet jā, 4. maijā mēs neairēsim vieni paši, bet mēs aicināsim visus, kuri vēlās, vai sacensības, vai atpūtes, vai izaicinājuma režīmā, kā kurš vēlās, noairēt visu salacu. No Burtnieka ezera ar finišu pieteks Baltijas jūrā.
Cik kilometri tie ir?
100 kilometri.
100 kilometri?
Plus 100 kilometri, jā. Izaicinājums 4. maijā.
Klausītājs tāpēc arī sevi izaicina un ir iemīļojuši. Skatos arī mazās upi pērles strīķu, parī Vitrupi. No acīm redzot mazāks potenciālais supotāju kontingents varētu trābīties.
Jā, un tur bieži vien arī ir upes, kur ar laivu ir grūti tikt iekšā, kur ir aizbirušas ar kokiem. Nu, subs ir krietni vieglāks. Bieži vien, kur var pārcelt pāri kokam, apvilkt ar krastu apkārt kādam koku krāvam, vai tikt papakš vieglāk pat cauri. Mazās upes, tā ir Latvijas pērle. Ļoti daudzas vēl nav tā kā kļūšas populāras, bet jā, Strīķupe, Rīva, Aģe, nu, var saukt vēl.
Tu nereiz neminēji Daugavu, Daugavas lokus. Kas ar tiem?
Es Daugavas lokus esmu ar laivu airējis. Man bija par garlaicīgi. Jo, nu, tas platums un man prasās tuvāk krasti, man labāk tās mazās upes laikam patiktu, bet nu, īstenībā Rīga ir kolosāla vieta. Man liekas, varbūt es kļūdīšos, bet ja nemaldos, mums ir Rīgā ir 500 km ūdens malas. Līdz ar to te ir ļoti daudz salas, Lucavu sala, Zaķu sala. Daudz nemaz nezin, kam ir laiva vai subs, ka viņi var te patās apairēt te pašai Ķīpsalai apkārt, Krūmiņu sala. Nu, varat pastīties teikt kartē, kur ir Rīgā Krūmiņu sala, Mīlestības saliņa. Te Rīgā ir ļoti, ļoti daudz maršruti, un viens, ko mēs katru gadu vienreiz uztaisam un airējam ar publisku cilvēku var nākt un airēt kopā ar mums, tas ir no Andreja ostas, mēs airējam līdz Gaujas ietekai jūrā.
Mm-hmm.
Un nevis pa jūru, bet caur Ķīšu ezeru, Baltezeru, Mazo Baltezeru, tad ir kanāls, kas savieno Mazo Baltezera Gauju, un tad pa Gauju līdz ietekā jūrā arī 50 km vienā dienā. Un jā, tā kā... Mm-hmm.
Malaču īstenībā.
Nu kā, Rīga faktiski vēl nav to potenciālu īsti attīstījusi, bet nu, copmaņi lēnām jau te apņem Rīgu, ja, jo tiešām var no centra aizbraukt līdz Juglai un tā tālāk, un braukt un braukt un braukt. Tu runāji par upēm. Vēl ir jūras piekraste un vēl ir ezeri. Ja mēs runājam par Latgales reģionu, tur var braukt no ezera uz ezera. Ja mēs runājam par Kurzemes piekrasti, Vidzemes piekrasti, jūras piekrasti, vai mēdzat braukt arī kā ar kajakiem gar jūras krastu, vai tomēr tas nav populāri?
Publiski pasākumus nav bijuši, bet jā, mēs paši, un mēs pats esam diezgan daudz airējis. Kas ir svarīgi, jebkuram, kurš airējis, piemēram, ezerā, vai arī īpaši, ja tev starta un finiša punkts ir vienā vietā, tad ir vērts paskatīties vēju virzienu. Un vispirms airēt pret vēju,
jā.
Jo supam vēl izteiktākā laivai traucē vai palīdz vējš. Respektīvi, ja mēs sāksim airēt pa vējam, pusstundu aizairēsim pa vējam, tu var gadīties, ka tev 2-3 stundas prasīs
tik
atpakaļ. Un īpaši tas ir jānovērtē no drošības viedokļa jūrā. Ja ir krasta vējš, jūrā visbiežāk ir forši airēt, labi airēt tad, kad ir krasta vējš, jo tad jūra ir gluda. Tad, kad vējš ir no jūras, tad ir viļņi. Un tāpēc daudz izvēlās to gludo jūru, bet tad tev pūš iekšā. Līdz ar to, nu, jā, var airēt visur, bet paskatāmies vēju virzienu, ja tas sākšanas un beigu punkts ir vienā vietā. Vai ja iespēja, tad airējam pa vēju būs lieliski.
Tātad, ja gribas droši, tad vislabākais ir upe. Tur pretvējuši ir, bet tomēr ir straume un...
Almati, piemēram.
Maza upe krasta tuvi, jā, tur viss tieši tā kā vajag, jā, mājās. Kurā brīdī.
bet tiešām, jā, ļoti laba nianse, jā, jo ar laivu citreiz nopūš tev malā un netiec pāri, bet uz supa ezera vidū var arī, kā saka, nu, aizpūst tev, kur kā vējš pūtīs, tā kā paskatieties laika prognozes, tā ir ļoti specifiska nianse, bet, nu, ļoti svarīga.
4-5 metri, nu, 4 līdz 5 metri sekundē ir tas brīdis, kad ir vērts sākt rēķināt un skatīties,
sāk domāt, vai jā, būs uztraukties.
Spēks tikt atpakaļ.
Jā, un kā mēs zinām, no rīta mēdz būt mazāks vējš, pēcpusdienā pēc 12. viņš tā kā var mainīties un kā saka, radīt problēmas. Ansi, ļoti labi, 4. maijs, tātad visi, kas grib salacu nobraukt visādos variantos, gan sportiskā, gan atpūtas variantā, bet ko darīs, ja līdz pusei tiks, tad kā...
Mēs noorganizēsim, parūpēsimies par to, ka būs iespējas, kur izkāpt apmēram 3-4 punkti, kur varēs saprot, viss nevaru vairāk beidz, un mēs tad aizvedīsim uz finišu vai uz startu. Un tā, bet pagaidām nemeklējiet informāciju, vēl nav izziņots.
Jā,
tuvāko nedēļu ir... laikā mēs būs arī informācija internetā.
Lai gatavo spēkus.
Nu jā, pagaidām. Šis ziemīgais vakars noteikti varētu būt tas, kas sāk sapņot par vasaras siltumu un atklātiem ūdeņiem.
Un sāk gribēties jau ūdeņus.
Jā, kur kas jāskatās. Paldies, Ansis Dobelis, SupFit vadītājs, starptautiski certificēts SUP instruktors un arī glābējs bija kopā ar mums šajā raidījumā. Studijā bija arī Sandrs Jūra
un DJs Aivis.
Paldies.
Paldies.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.